3.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Islomning aziz payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. Dolzar mavzudagi suhbat dasturini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Bugungi mavzu Bahraynda muxoliflarni o'ldirish sababli davlatga qarshi e'tirozlarning avj olishi. Bizni tinglab boring. Oli xalifaning jabr zulmidan norozi minglab bahraynlik yaqinda mamlakat xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirilgan 3 yigitning janoza marosimini o'tkazishga ijozat berilmaganiga norozilik sifatida marhumlarning janozasini namoyishkorona tarzda o'tkazishdi. Yakshanba kuni Rizo al-G'asri, Mahmud Yahyo va Mustafa Yusuflarning jasadi tuproqqa topshirildi. Ammo marhumlar oila a'zolariga bu marosimda qatnashishga ijozat berilmadi. Odamlar davlat ma'murlarining bu amaliga qarshi norozilik bildirib, shohga qarshi shiorlar bilan chiqishdi. Bundan ilgari Bahrayn ulamolari oli xalifa rejimining bu 3 yigit jasadini janozasiz tuproqqa topshirish va dafn marosimiga oila a'zolarini qo'ymaslik haqidagi qaroriga norozilik sifatida bayoniya e'lon qilib, unda yigitlarning janoza marosimini namoyishkorona o'tkazishlarini bildirib, xalqni bu marosimda qatnashishga da'vat etishgandi. Oli xalifa rejimining iddao qilishicha, Bahrayn zindonlaridagi siyosiy faollardan bo'lgan bu 3 yigit qayiqqa o'tirib mamlakatdan qochib ketayotgan chog'i xavfsizlik kuchlari tomonidan otib tashlangan. Siyosiy faollarning qolgan 7 nafari qo'lga olingan. Bahraynda siyosiy faollar hayoti tahlika va xavf ostidadir. Ularni qo'lga olish va muhokama etish ishlari kun sayin avj olyapti. Bu mamlakatda oli xalifa rejimiga qarshi inqilob 2011 yilning 24 fevral kunidan buyon davom etmoqda. Keyingi haftalar davomida bu shafqatsiz rejimning ozodlik harakatlarini bostirishi qonli tus olayapti. 3 nafar siyosiy faol yigitning xavfsizlik kuchlari tomonidan otib tashlanishi va yana 3 nafarning maxsus uyushtirilgan bir hodisa sabab qatl qilinishi oli xalifa rejimi o'lim mashinasining siyosiy muxolifatga qarshi faollashganidan dalolat beradi. Oli xalifa rejimining keyingi qilmishlari bu shafqatsiz rejimning zo'ravonlik mohiyatini fosh etmoqda. Ma'lum bo'lishicha, zo'ravonlikdan boshqa narsani bilmaydigan bu rejim biror bir qonun qoidaga rioya qilmaydi. Mamlakatning bugungi siyosati qamoqxonalardagi ko'p sonli siyosiy mahbuslarning sabr kosasini to'ldirmoqda. Siyosiy mahbuslar soni esa oz emas. Ular allaqachon 10 ming nafardan oshdi. Ularning 150 nafari abadiy qamoq jazosiga, 10 nafari o'lim jazosiga hukm qilingan. Siyosiy mahbuslar orasida 150 ta bola ham bor. Qamoqxonalardagi mahbuslarning 200 nafari xavfsizlik kuchlarining g'ayri-insoniy qiynoqlari natijasida nogironga aylanishgan. Bu shafqatsiz rejim zulm zo'ravonlik bilan Bahrayn xalqining ozodlik harakatini bo'g'ib tashlamoqchi. Ammo oli xalifa rejimining bu qilmishlari mamlakat xalqining e'tirozlarini yanada kuchaytirmoqda. Bahrayn xalqining ozodlik harakati hamon davom etyapti. E'tirozchilar ko'cha namoyishlari tashkil etish yo'li bilan ko'zlagan maqsadlariga yetish ilinjidalar. Ular siyosiy islohotlar, so'z erkinligi, ijtimoiy adolat, kamsitishlarga chek qo'yish va davlat boshqaruvini xalq tomonidan saylangan shaxslarning qo'liga topshirishni talab qilishyapti. ammo mavjud rejim xalqning noroziliklariga zo'ravonlik bilan javob qaytarmoqda. Xalq ozodlik harakati yilligi ostonasida davlatning ularga nisbatan zo'ravonligi yanada oshgan. 2017-yilda Bahrayn xalqining davlatga qarshi norozilik harakatlarining avj olishi bu harakatning qat'iyatidan dalolat beradi. Oli xalifa rejimi esa o'zining zo'ravonliklari bilan xalqning irodasini sindira olmadi. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida bo'ling.
Bu Eron Rizo mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur eshigi. Firdavsi, Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi hamdamlik navosini. Yetti yuz yigirma kilopetsli o'rta to'lqinlarda Xorazonning qalb sadosi O'zbek radiosi.